Par cietsirdību un agresiju skolēnu savstarpējās attiecībās pēdējos gados daudz plaši runāts, tā ir apzināta problēma, bet kāda ir situācija šobrīd skolās, kā jūs raksturot?
Nu, tieši tā kā jūs teicāt, šī problēma no vienas puses ir apzināta, mēs zinām un skolotāji un vecāki un paši bērni par to runā. Diemžēl šobrīd mazlietiņ pietrūkst konkrētu rīku, instrumentu, ko darīt, kā rīkoties, kā palīdzēt šajās situācijās, kā tikt galā ar šo te problēmu, kas pieaug. Tā jāsaka, nav tikai kaut kas unikāls Latvijā, tā ir ļoti šobrīd pieauguša problēma visā pasaulē, un tieši tāpēc mēs neesam kaut kādā unikālā situācijā vai sliktāki, kā parasti mums liekas, ka mēs esam sliktāki par kaut ko, bet tiešām šī situācija līdz sevišķi saistībā ar Covid pandēmijas sakām ir vēl vairāk tā kā pieaugusi, un tādēļ ir vajadzīgi tiešām reāli soļi, reāli darbi, pietiek runāt, un tieši tādēļ mēs esam nonākuši pie šīs programmas īstenošanas, un jā, šodien ir tā laimīgā diena, kad mēs reāli sākam ķerties pie darba.
Bet nu nevar teikt, ka arī līdz šim nekas nav darīts. Ir izmēģinātas dažādas metodes, tepat Latvijā uz vietas radītas. Līdz ar to, ar ko šī jaunā programma atšķirsies un kāpēc uz to tiek liktas lielākas cerības?
Tātad jāsaka, šī nav jauna programma, šī ir Somijas Turku universitātē izstrādāta programma jau pirms gadiem 20, un šī programma tieši tika izstrādāta ar speciālu mērķi šo te pārdarījumu izplatības mazināšanai. Šī programma šobrīd jau strādā vairāk kā 20 valstīs, un viņa patiešām ir zinātniski pierādījumos balstīta. Tātad viena no šīs programmas komponentēm ir pastāvīgas situācijas monitorings, un šie dati, kas tiešām liecina par to, ka situācija uzlabojās, jo līdz šim, mūsu programmas lielā mērā nav paspējušas pierādīt, vai viņas tiešām ir efektīvas, jo mēs ļoti bieži zinām, ka mēs cenšamies darīt it kā pēc labākajiem apsvērumiem, un nevienmēr mēs esam pārliecināti, ka tie tiešām rezultāti būs. Šī programma patiešām uzrāda, ka rezultāti ir, un tādēļ mēs arī esam izvēlējušies tieši šo programmu.
Bet praksē, kā šī programma darbojas, kas skolā notiek?
Jā, tātad programma sastāv, nu, teiksim, tādām trijām pamatīgām komponentēm. Viena, ko es pieminēju, ir šis monitorings, bet tas ir tā kā jau darba nobeigumā. Pamatā ir tā sauktā universālā pieeja apmācībām, un šīm apmācībās iesaistās visa skola, un tā mēs arī saucam, tās ir Kiva skolas, kuras īsteno šo programmu. Skolotājiem tiek nodrošināts pilnīgi viss materiāla kopums, sākot ar stundu plāniem, uzdevumiem, mācību, visu saturu iedot skolotājiem, kā kas tiek mācīts. Tās ir gan spēles, gan filmas, gan dažādas situācijas izpēles. Tas ir ļoti tāds pamatīgs, nopietns darbs, kuru laikā speciāli sagatavotie pedagogi ar skolēniem izspēlē šīs dzīves situācijas, iziet cauri šīm dažādajām problēmu, kaut kādām konfliktu situācijām, kurās bērniem tiek mācīt, kā tikt galā ar kaut kādām savām emocijām, kā reaģēt uz kaut kādiem potenciāliem riskiem vai kaut kādiem vienaudžu spiedieniem. Principā tiek mācīt šī sociāla emocionālās prasmes, cieņpilna attieksme pret visiem, jo nav jau tikai kāds, kas dara pāri un kāds, kurš ir šis cietušais, ļoti liels bērnu kūpums un arī jauniešu kūpums, jo katram vecuma grupam ir savs materiālu apjoms, tad ir ļoti liela šī grupa, kas stāv malā un skatās. Un tieši tajā brīdī, kad mēs varam visai klasē, visai šai kopai stāstīt un parādīt, kā jūtās tas viens bērns, kuram dara pāri, tas arī ir tas lielākais iegūms, ka visa klase kūpumā arī parasti tie, kas stāv malā un vienkārši varbūt uztver to kā tādu, nu, varbūt nelāgu joku, viņi līdz saknei saprot, kā tad īstenībā tas bērns jūtās, kuram dara pāri. Bet ar to šis ir tas viens posms, kurā ir darbs skolā, ir materiāli gan bērniem, gan vecākiem, un šeit ir ļoti liela arī iesaista no vecākiem, jo, lai kā mums gribētos, bet vecākiem arī šajā procesā ir jāpiedalās, jo tieši vecāki ir tie, kas arī var šo te savu atbalstu dot bērniem, gan tiem, kas kādreiz cieš, vai arī tiem, kas ir, kā mēs sakam, šeit te malā stāvētāji un vērotāji. Tad ir otrs, teiksim, segments, kas kas ir tieši jau konkrētās situācijas, kad ir kaut kādi ir notikušas kaut kādas konflikts situācijas, kā rīkoties arī soli pa solim, ar ko, par ko, kādā veidā runāt, kā risināt šos konfliktus, jo viņi arī ir ļoti dažādi. Un tad, protams, ir šis, tā kā es teicu, monitorings, kur ir skolēnu aptaujas ikgadējas, gan uzsākot programmu, un tad ir ikgadējas, lai skatītos, kas notiek, kādas ir izmaiņas, kur varbūt vēl ir jāpiestrādā.
Bet šī programma tad visām skolām būs obligāta, jeb šo kādu skolu teiks, mums tādas problēmas nav, mums nevajag?
Nu, es domāju, ka neviena skola tā neteiks, jo tiešām tā problēma ir ļoti, ļoti būtiska. Šī programma nav obligāta, mūsu valstī tas nav noteikts. Mēs zinām, ka ir gan arī Lietuvā, gan arī citās valstīs ir noteikts ar likumu, ka katra skolai ir obligāti jāīsteno kāda no šīm te pārnodarbību mazināšanas programmām. Mums Latvijā tas nav noteikts ar likumu, tā ir tāda brīvprātīga skolu izvēle, bet, kā es saku, tas pieprasījums ir tik liels, ka tiešām šobrīd skolas ir ļoti interesētas, jo tiešām pietrūkst šo te reālo rīcības instrumentu. Skolas sākotnēji, tātad mums, mēs šobrīd uzsākam, protams, mēs gribētu pēc iespējas plašāk iet un pēc iespējas vairāk skolas iesaistīt, jo bērniem katrs gads ir ļoti, ļoti svarīgs viņu attīstībā, bet, nu, tā kā tas ir tikai sākums, un tad mēs sākam ļoti pakāpeniski, un, jā, skolu iesaiste būs ļoti, nu, kā saka, skolas, mēs meklēsim motivētās skolas noteikti, tās, kurām ir interese, jo, kā jau tas darba apjoms varbūt liecina, ir ļoti būtiski jāpiedalās arī skolas administrācijai, tīri ar savu to atbalstošo attieksmi, tas nav tāda brīnuma tableta, ko mēs iedzērām un tagad būs labi.
Bet bez tās atbalstošās attieksmes, vai tas nozīmē teju papildu stundu sarakstā, vai tas nozīmē papildu pedagogu, papildu resursu iesaisti no skolas puses?
Tās ir šīs te stundas tiek iesaistītas mācību plānā, viņas tiek iestrādātas, jā, viņas varētu teikt nāk kā papildus, nu, tā kā slodzi skolotājiem, bet viņš tiek iesaistīts visā mācību procesā.
Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Mēs sazinājāmies ar Valsts kancelejas pārisoru koordinācijas departamenta konsultanti un agrīnās preventīvās atbalsts sistēmas bērniem darbgrupas locekli Nitu Jurgensonu.